Qalampirdan gapiramiz. Toshkent viloyatidagi Mirsoy tog' chang'i kurortiga olib boruvchi yo'lda tuproq ko'chkisi yuz berdi. Bu haqda Bo'stonliq tumani hokimligi xabar qilmoqda. Ayni damda me'yoridan ko'p yog'ingarchilik yog'ishi natijasida Mirsoy tog' chang'i kurortiga olib boruvchi avtomobil yo'lida tuproq ko'chkisi sodir bo'lib, yo'l qatnov qismida harakat vaqtinchalik to'xtatildi, deyiladi hokimiyat xabarida. Qayd etilishicha, tuman favqulodda vaziyatlar bo'limi va tuman yo'llarda foydalanish unitar korxonasi xodimlari tomonidan vujudga kelgan noqulayliklar zudlik bilan bartaraf etish choralari ko'rilmoqda. Eslatib o'tamiz, o'tgan yili mart oyi oxirida Mirsoy kurortiga olib boruvchi yo'lda asfalt qatlami yorilib ketgandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.